มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวและจะเป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยกันเสริมสร้างสังคมนี้ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับรายการนี้มีผมธนวัฒน์ทัศดีเป็นผู้ดำเนินรายการเรายังคงอยู่กับเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนั่นก็คือเรื่องของไข่ไข่ไข่นะครับเราพูดกันไปแล้วว่าเดิมเนี่ยเราสงสัยกันว่าถ้าเกิดทานไข่เยอะๆจะเป็นอะไรจนกระทั่งมีเรื่องราวข่าวลือขึ้นมาและก็เป็นข้อเสียของไข่ว่าการรับประทานไข่มากกว่า1ฟองต่อวันนั้นปรากฏว่าจะทำให้เกิดโรคหัวใจเพราะว่าคอเลสเตอรอลอุดตันในเส้นเลือดจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยออกมาแล้วครับพบว่าไม่ใช่เลยนะครับไอ้สิ่งที่อุดตันในเส้นเลือดดูจะเป็นไขมันอิ่มตัวมากกว่าซึ่งไข่มีไขมันอยู่แค่2มิลลิกรัมเท่านั้นแต่เมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆยกตัวอย่างเช่นจังฟู้ดพวกเบอร์เกอร์นะครับมีถึง 7-10 กรัมปรากฏว่าโอ้โหอันพวกอันตรายกว่าก็แปลว่าเราสบายใจได้นะครับรับประทานไข่ได้สบายใจมากขึ้นนะครับและคราวนี้มาดูกันว่าเรารับประทานไข่อย่างไรกินประมาณไหนถึงจะดีนะครับกินไข่ตามวัยก็แล้วกันนะครับสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ควรจะมีก็มันเริ่มตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะรับประทานอาหารอื่นได้แล้วนอกจากนมแม่แล้วนะครับก็ให้ใช้ไข่แดงต้มสุกผสมกับข้าวบดนะครับให้เด็กรับประทานให้ครั้งแรกให้ปริมาณน้อยๆก่อนนะครับแล้วจึงค่อยเพิ่มๆขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีการปรับตัวเข้ากับอาหารชนิดใหม่ๆนะครับให้กระเพาะอาหารสร้างน้ำย่อยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการย่อยอาหารขึ้นใหม่ๆนะครับไม่งั้นเด็กน้องๆจะท้องเสียนะครับหรือไม่ก็ท้องอืดไปเลยแต่ถ้ากรณีของเด็กอายุ1ปีขึ้นไปจนถึงวัยศึกษานะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยนะกินได้วันละ1ฟองเป็นอย่างน้อยนะครับนั่นนะครับ1ฟองเป็นอย่างน้อยมากกว่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกายปกติไม่มีโรคประจำตัวนั้นกินได้ถึง 3-4 ฟองต่อสัปดาห์แต่ถ้าเกิดคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงก็ควรกินไข่สัปดาห์ละ 1-2 ฟองหรือว่าตามคำแนะนำของแพทย์นะครับอันนี้เป็นการคำแนะนำที่เรารับประทานได้ตามเพื่อความปลอดภัยเต็มที่ก็ใช้ตัวนี้นะครับและจะทานอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดอันดับแรกเลยครับเมื่อได้ไข่มานะครับตรวจดูไข่ซุกฟองว่ามีไข่แตกหรือไม่สังเกตดูนะครับง่ายๆว่ามีไข่ติดค้างอยู่ที่กล่องหรือไม่เพราะอาจจะมีรูเล็กๆที่เรามองไม่เห็นทำให้น้ำไข่นั้นรั่วออกมานะครับในการเก็บรักษาไข่นะครับไม่ต้องล้างไข่ก่อนนะครับบางคนเอาไข่ไปล้างเก็บเข้าตู้เย็นเลยนะครับเพราะว่าเปลือกไข่จะมีเมือกเคลือบป้องกันแบคทีเรียอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับการล้างไข่จะทำให้เมือกถูกล้างออกไปด้วยแต่ควรล้างไข่ด้วยน้ำสะอาดก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารอย่างที่ผมเล่าให้ฟังสักครู่มันจะมีพวกเศษสิ่งปฏิกูลนะฮะขี้ไก่เรียกติดๆไปจากในฟาร์มไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะต้องทำความสะอาดก่อนนะครับอย่าลืมสัมผัสนะฮะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสไข่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ควรที่จะเลือกกินไข่สุกโดยให้ไข่ผ่านความร้อนอย่างน้อย6นาทีนะครับเช่นถ้าทำไข่เจียวแล้วก็ไข่ทอดเนี่ยนะฮะ6นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นไข่ต้มควรต้มไข่อย่างน้อย7นาทีหรือสังเกตว่าไข่แดงและไข่ขาวแข็งตัวแล้วก็สุกนะครับไม่มีส่วนที่เยิ้มออกมาคือเรียกว่ายางมะตูมแม่แต่จริงแล้วไข่ยางมะตูมนี่นะครับชอบเฉยละนะครับเอาเป็นว่าทำให้สะอาดกันละกันนะครับจากนั้นก็ควรกินไข่หลากหลายเมนูเช่นอุ่มก็ไข่ทำได้หลายเมนูนะครับต้มตุ๋นเจียวนะครับมาทำอะไรก็ได้เยอะแยะมากมายนะครับไข่สดนั้นสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ 4-5 สัปดาห์แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วไม่ควรบริโภคนะครับจะกลายเป็นอื่นไปเปิดแคะตอกใส่ถ้วยอาจจะตกใจหงายท้องได้นะครับและท้ายที่สุดครับมีเคล็ดลับสำหรับคนชอบกินไข่เล็กน้อยก็คือปกติถ้าเราสามารถที่จะรับประทานไข่ได้วันละประมาณ1ฟองแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆอาจกินเฉพาะไข่ขาวก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นโปรตีนคุณภาพดีล้วนๆปราศจากไขมันใดๆสำหรับคนที่กินไข่1ฟองไม่พอให้แนะนำว่าให้ใช้ไข่1ฟองบวกกับไข่ขาวอีก 1-2 ฟองก็ได้นะครับก็จะได้ไข่เจียวไข่ดาวหรือไข่กวนในปริมาณที่มากขึ้นอันนี้ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลเลยนะครับเพราะว่าไข่ขาวนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยนะครับนำมาฝากกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านก็ลองฟังดูแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้ได้ตอนนี้เรื่องของราคาไข่ก็ไม่แพงแล้วนะครับก็สามารถซื้อหาได้ในช่วงที่ไข่แพงก็ปล่อยเข้าไปนะครับไม่เป็นไรนะครับมันขึ้นลงๆนะครับหรือทางที่ดีอยากจะสดจากฟาร์มก็เลี้ยงไก่ซะเลยแต่มันจะคุ้มหรือเปล่าน้อเอาละครับเวลาของรายการช่วงนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่กับมสท.กันใหม่ในรายการหน้าต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ